รายการธรรมะจัดสรร
ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งซึ่งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเรื่องราวที่คุณธีรยุทธได้สอนคุณแม่ผู้ชราวัย85ปีผู้ไม่รู้หนังสือให้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกนะคะขอเชิญรับฟังประสบการณ์การสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมจากบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้มาเห็นดวง
ตาแม่แล้วสุขใจจริงๆแล้วโยมธีรยุทธ
ครับ
ก่อนที่จะมาเขียนหนังสือใหม่แกะกล่องกับสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยเขียนเรื่องอื่นมาก่อนแล้วใช่ไหม
จริงๆเป็นแบบนี้ครับมีครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนี่นะครับได้มีโอกาสไปไหว้พระประธานที่โบสถ์และผมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากลูกมีบุญวาสนาขอให้ได้มีโอกาสไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน4ของพระพุทธองค์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะนี่คือตั้งเจตนาตั้งสัจจะไว้ตรงนั้นตั้งอธิษฐานไว้ตรงนั้นจากวันนั้นจนถึงวันที่ผมได้มีโอกาสไปอินเดียนะครับ
เจ็ดปี
ปีที่ผมเดินทางไปอินเดียคือปี2542ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากผมทำโรงงานสับปะรดกระป๋องส่งนอกฤดูกาลของสับปะรดเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเป็นฤดูกาลที่สับปะรดน้อยคำว่าน้อยคือไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมแต่เพียงพอต่อการบริโภคในตลาดสดฉะนั้นโรงงานเมื่อได้วัตถุดิบที่น้อยจึงไม่คุ้มที่จะเปิดโรงงานเขาต้องปิดการผลิตสินค้าเมื่อปิดผลิตสินค้าแต่ว่าสินค้าในสต็อกยังมีการส่งออกยังมีต่อเนื่อง
ก่อนหน้านั้นเคยผลิตแล้วก็เก็บเอาไว
้เก็บไว้ก่อนที่จะหมดฤดูกาลแล้วก็ผลิตเก็บไว้ในสต็อก
ตุน
ไว้พอถึงฤดูกาลหมดการส่งออกก็ยังต้องมีต่อเนื่องมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต
่ยังมีส่งออกได
้แต่ปรากฏว่าปี42เนี่ยนะครับการผลิตก็หยุดลงฤดูกาลผลิต
ก็หยุดลง
ตามฤดูกาลสต๊อกที่มีก็ขายหมดขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทน่าหมดเลยว่างเลย
ท
ีนี้ว่างก็สบายผมเลยลางานเลยครับไปอินเดีย9วัน
จริงๆคือมองในแง่ของโยมนี่คือโชคดี
โชคดีครับ
ถ้ามองในแง่ธุรกิจนักธุรกิจคนอื่นเขาอาจจะโอ้แย่เลยใช่ไหม
อ๋อไม่แย่หรอกครับเพราะว่า1สต๊อกสินค้าขายหมดบริษัท
ถือว่าดี
กำไรตามเป้าหมายอยู่แล้วกำไรครับไม่ได้ขาดทุนนะครับ
แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดโรงงานใหม่
ครับเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วครับเป็นฤดูกาลของเขาอยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นโอกาสเหมาะเลยโอ้ตั้งจิตอธิษฐานมาตั้ง7ปีบุญนำส่งแล้ว
เหมาะ
แล้วปีที่7ปีที่7ก็เลยได้มีโอกาสไปอินเดียทีนี้ก่อนที่จะไปอินเดียก็ถามตัวเองสิครับว่าเอ้ยเราไปอินเดียเราต้องเตรียมตัวยังไงอินเดียเราไม่เคยไปน
ะ
ไปนึกถึงภาพของพระเทพนะครับผมถือพระเทพนี่เป็นพระอาจารย์ผมเลยเวลาที่ท่านเสด็จไปไหนสังเกตไหมครับท่านจดนะครับ
เออใช
่ผมเองเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไปยุโรปไปญี่ปุ่นไปอเมริกาหรือไปสิงคโปร์แล้วแต่กลับมาลืมหมดเลย ไปแล้วลืมหมดเลย
ประทับใจจังเลยแต่ก็ลืมหมดแล้ว
ลืมหมดเลยเสียตังค์ไปตั้งเยอะหมดเลย
จ่ายต่อก็ไม่ได้
ไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่ทีนี้ในเรื่องของสถานที่พระพุทธเจ้า4แห่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องการที่อยากจะไปกราบสถานที่เหล่านั้นน่ะเราต้องเรียนแบบพระเทพสิครับ
จด
เพื่อทรงจำไว้แล้วจะได้มาอ่านหวนคิดถึงครั้งหนึ่งที่เราได้เข้าไปกราบสถานที่แห่งนั้นว่าเรามีความรู้สึกยังไงประทับใจตรงไหนตรงที่ไปตรงนั้นเรียนแบบท่านครับอันดับที่2คุยกับคุณแก้วว่าเตรียมตัวยังไงดีอ่ะเข้าหอสมุดแห่งชาติอ่านพุทธประวัติ6ชั่วโมงครับ
คุณแก้ว
ด้วยครับไปต้องไปด้วยครูเห็นไหมการไม่มีลูกเป็นลาภอันประเสริฐ
นึกถึงธรรมะของการครองเรือที่แบบที่คู่กันจริงๆ
ครับ
ทุกอย
่
างเสมอกันหมดเลย
ครับผมไปไหนไปด้วยกันครับครับก็เข้าหอสมุดแห่งชาติอ่านพุทธประวัติประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้ก็คือมีช่วงเว้นวรรคนะครับเพราะต้องไปทานข้าวนะครับทานข้าวเสร็จมาอ่านต่อแล้วก็คือเบ็ดเสร็จคือ6ชั่วโมงเอาละพอรู้ที่มาที่ไปละพุทธประวัติอะไรเป็นอย่างไรประโยชน์สูงครับสำหรับท่านผู้ใดก็ตามที่เตรียมตัวที่จะไปกราบสถานที่ของพระพุทธเจ้า4แห่งนะครับอ่านพุทธประวัติไปก่อน
ไปอย่างคนรู
้ไปอย่างคนรู้โอ้โหพอไปถึงเขาคิชฌกูฏภาพมันเห็นเลยเพราะเราศึกษามาตรงนี้เป็นอะไรสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรนี่ถ้ำของพระโมคคัลลานะนี่ถ้ำของพระสารีบุตรนี่สถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินจะมาทับพระพุทธเจ้าโอ้
คือเรา
เห็นภาพหมดเลย
รู้เรื่องหมดแล้วเพียงแต่ไปหาฉากเท่านั้นเอง
หาฉากของจริงเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปโอ้นี่เป็นที่ถอดเครื่องทรงของพระเจ้าพิมพิสารก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามันเห็นภาพหมดเลยแล้วกุฏิของพระอานนท์กับคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่ห่างกันแค่ไหนนี่ผมไปก้าวมาแล้วครับ
ก้าว
ครับ8 9ครับแล้วเราเห็นภาพแล้วตอนที่เราเขาเรียกว่าเวียนประทักษิณเวียนเทียนใช่ไหมครับที่เรารู้กันเวียน3รอบอิติปิโสภควาอะระหังไม่ออกนะครับน้ำตามันจะออกแทนครับ
ปีติ
มันปีติขึ้น
ตื่นตันใจ
อึกขึ้นมาเลยสวดไม่ไหวนิ่งๆไปก่อนเดินเดินรอบแล้วค่อยไหวค่อยเอาใหม
่
มันเกิดปีติเกิดขึ้นขนาดนั้นเลยโอ้โหผมชาตินี้โชคดีแล้วครับแม้แต่ไปครั้งเดียวนะครับผมก็ถือว่าผมมีบุญมากแล้วที่ผมได้ไปกราบสถานที่ต่างๆแล้วทุกสถานที่นี่ประทับใจหมดเลยสถานที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประทับใจมากใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงนั่งตรัสรู้ตรงนั้นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ไม่มีแต่พระพุทธองค์ยิ่งใหญ่ที่สุดคือวันวิสาขบูชาที่ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์นั้นตรัสรู้แล้วยังไม่พอพระองค์ยังมีทรงพระมหากรุณาธิคุณนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ 4มาสอนสั่งพวกเราเนี่ยให้พ้นทุกข์โอ้นี่มหากรุณาที่คุณล้นเหลือ45พรรษานะครับที่พระพุทธองค์ทรงเหนื่อยพระวรกายที่สอนพวกเราเนี่ยทั้งมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหมดท่านสอนหมดโดยไม่เลือกที่รักผักที่ชังเลยพระมหากรุณาแบบนี้นี่พอคิดถึงข้างในแล้วปลื้มใจนะครับสถานที่ทุกแห่งเลยครับแต่สถานที่หนึ่งเนี่ยต้องยอมรับครับอดกลั้นไว้ไม่ไหว
ทำไม
สถานที่ปรินิพพานครับกุสินาราแค่เดินวืบเข้าไปเห็นนะครับ
เห็นพระพุทธรูป
ชีวิตนี้เกิดมาบุญน้อยนักเกิดมาไม่ทันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์ชีวิตนี้เราบุญน้อยจริงๆแต่ยังดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ยังอยู่เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ให้เราได้ศึกษาปฏิบัติตามพอเดินเข้าไปเห็นภาพพระพุทธรูปปางปรินิพพานจิตใจนี่รู้สึกชีวิตนี้ผมทนไม่ได้นะครับเพราะน้ำตามันไหลผมต้องแอบไปด้านหลังท่านแอบไปด้านหลังพระพุทธรูปเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาเหลียวไปซ้ายเหลียวไปขวาเหมือนกันนั่นแหละผมนึกว่าผมคนเดียว
จริงไม่ต้องแอบก็ได
้ไม่ต้องแอบก็ได้เป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วฝ่าพระบาทนะครับต้องเอาแผ่นทองไปปิดฝ่าพระบาทใช่ไหมครับผมก็ปิดแผ่นทองก้มกราบเอาศีรษะแตะฝ่าพระบาทของท่านอธิษฐานจิต ากลูกมีบุญวาสนาสามารถศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สามารถหลุดพ้นณภพชาตินี้ได้ก็ขอให้หลุดพ้นในภพชาตินี้หากชาตินี้ไม่หลุดพ้นเกิดภพใดชั้นใดชาติใดก็ขอให้อย่าได้คลาดแคล้วจากพระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวสอนของพระพุทธองค์ถ้าหากยังไม่บรรลุอีกก็อย่าได้คลาดแคล้วจากพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าในพระองค์ถัดไปที่จะมาบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานณบัดนั้นด้วยเทอญสาธุนี่คือคำอธิษฐานตอนปิดทองฝ่าพระบาทท่านครับ
ขนล
ุ
กเลยค่ะ
ขนลุกเลยเหรอครับขนลุกเพราะว่าผมไม่ใช่ขนลุกอย่างเดียวน้ำตาไหลด้วยครับเพราะมันเกิดจากใจจริงๆครับแล้วยิ่งไปเชตวันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานที่สุดพระสูตรพระธรรมหลั่งไหลออกจากที่นี่นี่มากมายเหลือเกินแค่เราเดินเข้าไปในเขตวัดเชตวันความรู้สึกก็ขนลุกแล้วครับทุกตารางนิ้วตารางเซนนั่นน่ะมีรอยฝ่าพระบาทและอริยะพระอริยะบุคคลพระอรหันต์อรหัตสาวกเต็มไปหมดเลยในผืนแผ่นดินแห่งบริเวณเหล่านี้ภาพจินตนาการมันออกมาสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยเราไปเข้าไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อไปรอไปเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะเราจะต้องเข้าไปแบบนั้นตรงนี้เหรอคือคันธกุฏิของพระพุทธองค์นี่หรือคือสถานที่ที่พระสารีบุตรท่านประทับอยู่สถานที่ต่างๆเนี่ยภาพมันฉายออกมาหมดเลยเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่เราอ่านพระพุทธประวัติไปก่อนเราจึงเห็นเหตุการณ์ตรงนั้น
ไม่ใช่ไปรอให้ไกด์เขาอธิบาย
ให้ไกด์เขาอธิบาย
บางทีอยู่ข้างหลังนะคะ
ฟังไม่ทัน
ฟัง
ไม่ทันครับผมก็เลยมักจะแนะนำสำหรับผู้ที่จะไปสถานที่พระพุทธเจ้าสี่แห่งนี
้
ให้ศึกษาพุทธประวัติไปก่อนแล้วท่านจะเกิดความซาบซึ้งใจเกิดความปีติปลื้มใจและโดยเฉพาะถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อเราได้พบธรรมะเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับท่านยังมีความสุขขึ้นมากมายเลยและท่านจะรักพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเดิมเยอะศรัทธาท่านจะไม่คอนแคนไม่โอนเอ็นและไม่หวั่นไหวศรัทธาของท่านจะมั่นคงครับถ้าหากท่านปฏิบัติจริงๆผมก็เลยเขียนหนังสือบันทึกว่าเอาละในเมื่อเราตั้งใจขนาดนี้แล้วอธิษฐานจิตตรง7ปีกว่าจะได้ไปผมบันทึกตั้งแต่เรียกแท็กซี่มิเตอร์มารับที่บ้านแท็กซี่มากี่โมงวันที่เท่าไหร่มาช้ามาสายเขียนหมดเลยเดินทางออกจากกรุงเทพจากบ้านตรงไปสู่ดอนเมืองวันนั้นรถติดฝนตกน้ำท่วมแดดออกหรือไม่เขียนหมดเลยไปถึงสนามบินนึกว่าตัวเองจะเป็นคนแรกเปล่าเป็นคนที่3เครื่องบินไฟดีเรย์หรือไม่ออกช้าหรือเปล่าเขียนบันทึกหมดเลยขึ้นไปบนเครื่องบินชื่ออะไรเขียนไม่เลยอาหารมื้อแรกที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเป็นอาหารชนิดไหนเขียนบอกหมดบินกี่ชั่วโมงถึงอินเดียบอกไว้ให้ถึงอินเดียมีใครมาต้อนรับเราบ้างเป็นลูกหลานของชูโชคครับเพียบเลยเขียนหมดเลยบรรยายหมดเลยเขียนทุกอย่างแม้แต่อยู่ในรถสถานที่ไปก็ถนนขรุขระใช่ไหมครับ
มีคนช่วยต่อให้ด้วยแบบนี่ยังต้องหล่นที่เราจ
ะเขาไม่ได้ต่อแล้วครับผมต่อของผมเองเพราะว่าการเขียนเราต้องบันทึกเองแต่ว่ามันได้อารมณ์ครับมันได้อารมณ์มันได้ความรู้สึกเดี๋ยวนั้นเลยถ้าสมมติกลับมาแล้วมานั่งเขียนนะครับอารมณ์ตรงนั้นไม่เกิดแล้วล่ะมันไม่เกิดแล้วก็เลยเขียนบันทึกไว้จนบันทึกเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าอ่านเองเพื่อนๆที่ไปด้วยขอด้วยสิ
ขออ่าน
พอขออ่านก็เลยขอถ่ายเอกสารเป็นเล่มๆไปก็เลยเริ่มกระจายพอกระจายเสร็จปุ๊บเป็นการถ่ายเอกสารเอานะครับไม่ใช่เป็นพิมพ์เป็นรูปเล่มแบบน
ี้เยอะไหมคะกี่หน้าคะ
เป็น180หน้ามั้งครับ80หน้าแต่ผมทำตัวโตๆเป็น A4 นะฮะไม่ใช่เล่มแบบนี้เป็น A4 แต่ทำตัวหนังสือโตๆเหมือนกันก็มีการถ่ายเอกสารแล้วก็แจกกันไป
ใช้ชื่อว่า
ทำไมต้องไปอินเดียทำไมต้องไปอินเดียไปอินเดียแล้วได้อะไรไปอินเดียแล้วมีอะไรน่าเที่ยวนักหรือถึงต้องไปอินเดีย
และคำพูดในนั้นนะคะ
คำพูดในนั้นก็จะเป็นการเรื่องเล่ามากกว่า
สนุกคนอ่านก็จะรู้สึกเพลิน
เหมือนกับว่าได้เดินทางไปอินเดียด้วยกัน
ล้วก็สถานที่ที่ยุทธจะพูดเหมือนอย่างที
่ผมก็จะพูดอย่างนี้แหละว่าผมไปไหว้พระแล้วผมมีความรู้สึกอย่างไรอะไรยังก็เล่าให้ฟังเหมือนกับเล่าเมื่อสักครู่นี้แหละครับเหมือนกันแต่ว่าภาพต่างๆมันเยอะนะครับมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็อาหารภัตตาคารเป็นยังไงกำลังทานอาหารอยู่ดีๆเจ้าแมงสาบบินผ่านหน้าเอ้ยไม่ใช่บินเดินผ่านหน้าเฉยเดินผ่านหน้าเสร็จแล้วหยุดอีกมองหน้าเรา
ทักทาย
เราหน่อยเห็นนะบรรยากาศแบบนี้มันก็จะมีในหนังสือคืออะไรเกิดขึ้นเขียนตรงนั้นแหละครับภัตตาคารอาหารจีน
ต้องพกสมุดไว้ตลอดเวลา
ตลอดเวลาเลยครับตลอดเวลาเลยครับ
ให้รู้ว่าแมลงสาบอินเดียกับไทยเนี่ยคล้ายคลึงกัน
คล้าย
ไม่งั้นเราจะหาดูยากใช่ไหมครับ
หาดูยาก
เขาก็มาโชว์ตัวให้หน่อย
ว่าฝักบัว
โอ้แล้วในโรงแรมเนื่องจากว่าเราหลงทางนะครับแล้วไปอยู่ที
่
หลงทางครับแล้วไปอยู่พักโรงแรมสถานที่จะว่าตำบลหรืออำเภอก็ไม่ทราบมีโรงแรมแห่งเดียว
เลือกไม่ได
้เลือกไม่ได้
นั่นคือที่หนึ่งของเขาแล้ว
โอ้โหที่หนึ่งของเขาแล้วปรากฏว่าพรมสีแดงครับเคลอะไปด้วยคราบต่าง
ๆอ๋ออ
ย่าเดินแรงนะครับ
ทำไม
ขี้ฝุ่นมันจะฟุ้ง
ต้องม
ี
ความสำรวมในการเด
ินไม่มีแอร์นะครับแต่มีพัดลมให้
แล้วพัดลม
จะเปิดแรงเยอะนะครับ
ทำไมอ่ะ
เดี๋ยวมันจะหลุดคล้องแคล้งผมกลัวมันจะมาตัดคอเนี่ยเสร็จปั๊บเข้าห้องน้ำ
อ๋อแบบพัดลมแบบเพดานใหญ่ๆ
ใหญ่ๆ
หล่นมาตัดคอได้เลยนะ
แต่ว่ามันโยกเยกเต็มทนนะครับ
ต้องคอยหลบพัดลม
ใช่ครับทีนี้โอ้โหเหนอะมาทั้งตัวร้อนก็ร้อนจะต้องอาบน้ำหวังว่าจะอาบน้ำในห้องน้ำให้ชุ่มฉ่ำซะหน่อยนึง มีฝักบัวครับ
ดีมาก
จะชื่นใจแน่นอน
ดีมากเลยครับไอ้ลูกบิดครับบิดปั๊บลูกบิดหลุดครับ
ไอ้ที่เปิดก๊อกอะนะ
ก๊อกเลยครับหลุดแล้วต่อไม่ติด
แล้วน้ำไม่ไหลสิ
ไม่ไหลสิครับเพราะไม่มีน้ำเสร็จปั๊บโชคดีถังที่เขารองน้ำมันมีอยู
่
โอ้ยก็ยังชั่วยังมีที่
มีน้ำไหม
มีครับ
อ๋อแล้วไป
ฉันก็งอกหน้าลงไป
เอาขันจ้วงอาบเอ๊ะทำไมตัวเรามีเศษขี้ผงดำๆเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนเท่าฐานนะครับไม่รู้เขาทำฐานหินหรือยังไงไม่รู้มันเป็นสะเก็ดดำๆดำๆเต็มไปหมดเลย
โอ้แทนที่ตัวจะสะอาด
โอ้ยกับเอาความเปื้อนเปื้อนมาให้กับตัวเองมากเพิ่มขึ้นโอ้ยได้อารมณ์อะไรดีจังเลยเนาะเนี่ยคือเป็นบรรยากาศตรงนั้นก็ได้อะไรเป็นบรรยากาศแต่นั้นก็บันทึกมาให้
ตกลง
อ่านกัน
ลงวันนั้นได้อาบน้ำ
อาบน้ำครับ
แล้วโยมแก้วได้อาบไหม
ก็ด้วยกันละครับ
ไปขอของค้างเขียน
ขอเหมือนกันก็เหมือนกันละค่ะ
เออเหรอ
เหมือนกันละค่ะ
ก็คือทนไปอย่างนั้นนะคะ
ยิ่งไปที่อะไรนะครับไปลงเครื่องบินที่กันกาตาใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องนั่งรถไฟไปที่พุทธคยาโอ้รถไฟเขาก็ใหญ่กว่าบ้านเรานะ
รางใหญ่
โบกี้ใหญ่แล้วเราก็นอนไปแต่นี่พอรุ่งเช้าแปลว่าจะไปล้างหน้าแต่งฟันซะหน่อยเข้าห้องน้ำ
ของรถไฟ
ของรถไฟมีกระป๋องสนิมเก่าๆอยู่ใบหนึ่งเรื่องนี้มันขันตักเทราส้วมหรือเทราปากเนี่ยก็มันใบเดียวกันเนี่ยแหละอันเดียวกัน
อันเอกประสงค
์น้ำแทนที่จะน้ำไหลนะน้ำไหลมันก็เป็นน้ำไหลย้อยไหลหยดไม่ใช่ไหลโจกนะครับมันไหล
การลุ้นน้ำหยด
ต้องลุ้นน้ำหยดแค่ขอแปรงฟันที่นิดนึงแต่กระป๋องนี่ก็เก่านะครับนะครับไม่เป็นไรเรามาตรงนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตที่เขาอยู่ตรงนั้นก็ลำบากนะครับคนชาวอินเดียอยู่ใกล้สถานที่พระพุทธเจ้าแต่ไกลพระพุทธเจ้าไกลเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาในอินเดียนี้ผมว่าไม่ถึง 1% นะครับขนาดสถานที่ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นแต่คนไม่ค่อยได้รู้จักคำสอนพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ชาวพุทธเราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบนมัสการสถานที่ตรงนั้นปีหนึ่งนี่มากครับแต่การกราบนมัสการตรงนั้นถือว่าเป็นกุศลเป็นบุญของชีวิตแต่ไม่พอครับถ้าเราไม่น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วยังไม่พอครับการที่ไปตรงนั้นเพื่อเห็นว่านี่ไม่ใช่นิทานโกหกมีของจริงมีประจักษ์พยานมีหลักฐานให้เห็นจริงๆเชื่อเถอะว่านี่คือของจริงไม่ใช่โกหกแต่เมื่อเชื่อสิ่งนั้นศรัทธาด้วยสิ่งนั้นแล้วอย่าลืมที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาศึกษาปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธบูชาให้สมกับความที่ท่านลำบากพระวรกาย45พรรษาที่สอนพวกเราและมรดกแห่งธรรมนี้พระพุทธองค์ทรงมอบให้กับพุทธบริษัท4อันมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่รักษามรดกธรรมนี้ไว้อะไรก็ตามที่ทำให้มรดกธรรมนี้ผิดเพี้ยนเราต้องเข้าไปช่วยแก้ไขเข้าไปช่วยรักษาแต่การรักษาเนี่ยจะรักษาเพียงแค่ปริยัติอย่างเดียวคงไม่พอนะครับต้องรักษาโดยการปฏิบัติด้วยบางครั้งผมก็เคยถามพี่ๆรวมทั้งถามตัวเองว่าเราเองนี่เป็นคนประเภทไหน 1. ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ 2. ศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติ 3. ปฏิบัติแต่ไม่ศึกษา 4. ศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยข้อที่4นี่นะครับซึ่งสมควรที่จะกระทำเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราไม่เรียนรู้ตามเราจะตรัสรู้เองไม่ได้จะไปทำสุ่มเดาเหมาเอาเองไม่ได้ต้องเรียนตามที่ท่านสอนไว้แล้วก็ปฏิบัติเราก็จะเห็นประจักษ์แจ้งตามที่ท่านสอนจริงๆสิ่งนี้ก็คือที่พูดก็คือเตือนตัวเองนั่นแหละครับ อย่าว่างเว้นจากการศึกษาอย่าดูถูกปริยัติแล้วอย่าดูถูกปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ต้องไปควบคู่กันปริยัติปฏิบัติเมื่อท่านมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือผลก็จะปรากฏให้เห็นแต่ถ้าท่านขาดส่วนใดส่วนหนึ่งผลก็ไม่สมบูรณ์ก็เตือนใจตัวเองเสมอถ้าแม้ว่าในอนาคตผมปลดเกษียณคือตั้งใจว่าจะปลดตัวเองนะครับไม่รอให้ถึงวัยปลดเกษียณ
จะเออรี่
จะเออรี่เหมือนกันครับจะปลดตัวเองไม่รอให้ใครมาปลดแต่ปลดตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่าช่วงชีวิตบั้นปลายนี้ถวายเป็นพุทธบูชาขอศึกษาพระธรรมขอปฏิบัติธรรมไปตลอดชีวิตทั้งคู่เวลาปลดทั้งคู่ครับ
นัดกันนะ
นัดกันเลยครับปลดวันเดียวกันครับ ออกมาวันเดียวกันครับแต่ตอนนี้ยังนะครับ ขอทำมาหากินก่อนนะครับ เพราะผมมองว่าชาวพุทธเราจะต้องไม่ให้ใครดูถูกได้พุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดนะครับการปลดเกษียณผมเคยคุยกันระหว่างสองคนว่า 1. คนที่ท่านไม่รู้ท่านอาจจะมองความคิดของเราว่าไม่ถูกต้องก็ได้ผมบอกว่าเตรียมไว้นะวันหนึ่งที่เราปลดเกษียณสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากคนรอบข้างใกล้ชิดอาจจะมิตรสหายหรือญาติพี่น้องก็สุดแท้แต่ 1. เธอลาออกจากงานทำไมตอนนี้คนตกงานกันเป็นแถวเธอมีงานทำที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมีเงินเดือนที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่ดีๆลาออกจากงานเนี่ยโง่หรือฉลาดนี่คือข้อที่หนึ่งเจอแน
่คำถามนี้ต้องเจอ
เจอแน่คำถามนี้เตรียมไว้ก่อนเลยข้อที่สองออกมาทำไมเหรออ๋อผมตั้งใจออกมาศึกษาปฏิบัติธรรมครับงมงายหรือเปล่าเนี่ยมันพวกงมงายไอ้พวกนี้ออกมาศึกษาลาออกจากงานมาศึกษามาปฏิบัติงมงายนี่คือข้อที่สองเจอแน่ข้อที่สามครับข้อที่สามเราต้องทำข้อที่สามเพื่อลบล้างคำพูดข้อที่หนึ่งและสองให้ได้ก็คือออกจากงานแล้วอย่ารบกวนอย่าเบียดเบียนใครอย่าเป็นภาระให้กับใครแม้แต่จะรบกวนข้าวเปล่าหนึ่งจานก็ไม่รบกวนครับนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่ออกมาจากงานโดยมีการเตรียมพร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมทำงานเก็บเงินเก็บทองไปก่อนวันหนึ่งเงินทองที่ฝากธนาคารไว้เขาจะเป็นลูกของเราแล้วกลับมาเลี้ยงเราลูกคนนี้ไม่ดื้อไม่สนกด ATM เมื่อไหร่มันก็จะไหลออกมาให้เราได้จับจ่ายใช้สอยแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักออมชีวิตบั้นปลายก็ไม่ลำบากหากเราออกมาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเราใช้แบบสมถะเรียบง่ายกินอยู่แบบเรียบง่ายมันสามารถประคับประคองชีวิตไปได้แต่สิ่งที่ห่วงใยไม่เรื่องปากเรื่องท้องสิ่งที่ห่วงใยคือเรื่องสุขภาพเพราะเราแก่ตัวมาแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะถามหาฉะนั้นเราจะต้องมีเงินสำหรับรักษาสมมติว่าเราสองคนมีเงินพอที่จะรักษาตัวเองได้เกิดวันหนึ่งเราป่วยเราไม่มีลูกถูกไหมครับไม่รู้จะให้ใครพาไปหาหมอเราอาจจะไหว้วานหลานก็ได้ไหว้วานเพื่อนบ้านก็ได้ว่าช่วยพาผมไปหาหมอได้ไหมครับตอนนี้นี่ผ ผมมีเงินอยู่ 20,000 ช่วยเอาเงิน 20,000 จ่ายค่าหมอให้ผมด้วยครับแบบนี้มีคนพาไปไหมครับ
ม
ีถ้าสมมติบอกว่าพาธีรยุทธไปหาหมอหน่อยแล้วออกสตังค์ให้ด้วยนะเริ่มชักไม่มีใครว่างแล้วครับฉะนั้นเราต้องรู้จักเตรียมตัวตรงนี้ไว้อย่าเบียดเบียนอย่าเป็นภาระให้กับใครเลยท่านผู้ใดที่หาเงินได้อย่าหลงเพลินกับการใช้ทรัพย์ต้องรู้จักหารู้จักใช้รู้จักประมาณตนในการจับจ่ายรู้จักคบมิตรที่ดีแล้วมันจะพาให้ชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความมั่นคงวันนั้นเราออกมาเราก็จะมีความมั่นใจด้วยนี่คือวางแผนไว้นะครับคงไม่นานเกินรอคงจะได้ออกมาก่อนจริงๆนะครับนี่คือความตั้งใจจริงๆครับ
วางแผนชีวิตเอาไว้นะครับทั้งคู่เลยนะ
ทั้งคู่เลยครับ
ปรึกษากันไว้แล้ว
ครับเพราะว่าหนึ่งลูกหลานลูกก็ไม่มีหลานมีแต่ลูกไม่
ม
ีแม้แต่บ้านหลังนี้ตายไปก็ยังไม่รู้จะเอาไปให้ใครเลยแล้วเราจะหาเงินหาทองนี่ไปแค่ไหนอย่างไรตายไปก็เอาไปไม่ได
้
เพราะเงินทองนี่คับแคบมากครับแม้แต่ท่านผู้ใดจะมีเป็นเศรษฐีมีเงินแสนล้านก็ตามตายไปนี่เอาไปไม่ได
้
เงินนี้คับแคบเพราะใช้ได้แค่ชาติเดียวครับถูกไหมครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ติดตามตัวเราไปได้คือสติปัญญาที่เราฝึกนี่แหละครับสติปัญญาที่ติดตามไปเราได้ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะสิ้นชาติการเกิดครับเขาจะหมดการทำหน้าที่ของเขาแต่เงินทองที่หามาได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยติดตามตัวเราไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวเงินทองของภายนอกเนี่ยเขาให้ได้แค่ความสะดวกสบายสนุกแต่เขาให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ครับถ้าเงินทองให้ความสุขที่แท้จริงได้คนที่มีเงินเป็นเศรษฐีถ้าเก้าอี้ตัวที่นั่งอยู่นี้มีราคามูลค่า100ล้านซื้อแล้วนั่งไม่เป็นทุกข์เศรษฐีซื้อไหมครับซื้อถ้าเตียงนอนนี้มีราคา 1,000 ล้านบาทนอนแล้วสุขสบายไร้ทุกข์ไร้กังวลเศรษฐีซื้อไหมครับซื้อแต่เศรษฐีที่มีเงินก็ไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้เลยจึงมองเห็นแล้วครับว่าเงินนั้นน่ะมันคับแคบแม้แต่มีแสนล้านเพราะใช้ได้แค่ชาติเดียว
ใช้ไม่ดีเป็นทุกข์ด้วยซ้ำ
ใช้ไม่ดีก็เป็นทุกข์ตอนนี้บางครั้งเราเอาเงินเป็นพระเจ้าแทนที่เราจะเป็นพระเจ้าของเงินทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินแม้แต่สิ่งนั้นจะทุจริตก็เอาขอให้ได้เงินสิ่งนี้เองซึ่งเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องความเป็นบาปนะครับถ้าหากเขาได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเขาจะมีจิตที่คิดระอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเขาเรียกว่าหิริโอตตัปปะถ้ามีตัวนี้แล้วเขาจะไม่กล้ากระทำบาปเพราะเกรงกลัวต่อหน้าหรือรับหลังเขาก็จะไม่กระทำสิ่งที่ผิดบาปนั้นสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราในฐานะเป็นมนุษย์ควรที่จะมีไว้ในใจ
ก็ฮิริโอตตัปปะก็เป็นคุณธรรมของเทวดานะ
ใช่ครับเป็นคุณธรรมของเทวดาฉะนั้นเทวดาเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่ท่านสร้างคุณงามความดีสร้างกุศลกุศลจึงนำเกิดไปเป็นเทวดาแต่การเกิดเป็นเทวดาท่านก็ยังมีทุกข์เขาเรียกว่าทุกแบบเทวดาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นยาจกหรือเป็นพระราชาก็ทุกแบบเทวดาทุกแบบยาจกและทุกแบบราชาไม่เกิดสิครับไม่ทุก
ตอนนี้เมื่อกี้คุณธีรยุทธ์บอกว่าตัวเองได้เตรียม
ครับ
เพื่อที่จะไว้ตอนนั้นคุณธีรยุทธ์มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานการเงินถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งคุณธีรยุทธ
์ครับ
แล้วเขาจะต้องไปอยู่ในบ้านปลายชีวิตที่เขาไม่ได้พร้อมในด้านทางการเงินเขาควรจะทำใจยังไงคะ
ครับจริงๆธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องลาออกจากงานแล้วมาปฏิบัติธรรมนะครับธรรมะของพระพุทธองค์สามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกหนแห่งบนโลกใบนี้สถานที่ทำงานก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ท่านจงทำหน้าที่ของท่านเมื่อท่านมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบจงทำไปแล้วหาโอกาสในการปฏิบัติธรรมในชีวิตระหว่างวันด้วยคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่มนุษย์เราใช้24ชั่วโมงที่ไม่เหมือนกันสมมุติว่าผมนี่จะต้องทำงานมากเหลือเกินเวลาที่อยู่ในการทำงานจะต้องคุกคลีในหมู่คณะโอกาสที่จะเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยได้น้อยนิดหรือไม่มีโอกาสเลยสมมติอย่างนั้นเราสมมติเป็นอย่างนั้นก่อนทำไมเราไม่แบ่งช่วงชีวิตเราให้มีที่พิเศษมากกว่านั้นล่ะครับ 1. ตื่นเช้าก่อนใครเพื่อนได้ไหม ทำไมผมจะต้องกับคุณแก้จะต้องตื่นตีสี่ครึ่งการตื่นตีสี่ครึ่งถึงหกโมงเช้าตอนนั้นเนี่ยโลกนี้มีฉันเท่านั้นไม่ต้องคุกครีในหมู่คณะโทรศัพท์มือถือไม่มีใครเรียกหาฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นมาเจริญสติดูกายดูจิตตัวเองทำได้แค่ไหนแค่นั้นอุปมาเหมือนตื่นเช้าชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปก่อนแบตเตอรี่นั้นมันไม่มีเวลาชาร์จที่ต่อเนื่องแล้วได้มีโอกาสชาร์จได้บ่อยๆโดยไม่มีสิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จเราก็ต้องคุกครีในหมู่คณะแต่ในช่วงที่คุกครีในหมู่คณะก็หาใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมไม่ได้เช่นตอนที่ผมเดินไปใส่บาตรผมก็เดินจงกรมไปใส่บาตรคำว่าเดินจงกรมนี่คือโดยรากศัพท์คือเหมือนกับการเดินกลับไปกลับมาใช่ไหมครับแต่ความจริงของการเดินจงกรมเนี่ยคือการเดินด้วยความรู้สึกตัวการเดินจงกรมมิได้เดินเอาระยะทางไม่ได้เดินเอาด้วยความนานไม่ได้เอาเดินด้วยความสง่างามแต่เดินแล้วรู้สึกตัวนั่นถือเป็นการเดินจงกรมเวลาผมเดินใส่บาตรผมไปใส่บาตรผมก็เดินด้วยความรู้สึกตัวถามว่าที่เธอเดินใส่บาตรเดินไปใส่บาตรเนี่ยรู้สึกตัวตลอดเหรอเปล่าเผลอก็รู้ว่าเผลอเพราะตัวเผลอตัวฟุ้งก็คือธรรมะตัวหนึ่งแล้วจะไปเกียดฟุ้งเกียดเผลอเขาทำไมเผลอไปก็แปลว่าขาดสติรู้ว่าเผลอก็เกิดสติฉะนั้นสติกับตัวฟุ้งก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะธรรมะทั้งสองตัวเกิดขึ้นล้วนแล้วดับไปสติกับฟุ้งก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละเพราะมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแล้วทำไมจะต้องรักสติและเกียดฟุ้งล่ะไม่รักทั้งสติแล้วก็ไม่เกลียดทั้งฟุ้งเพียงแค่รู้ด้วยใจเป็นกลางเหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้แต่บางทีเราก็ไม่กลางเท่าไหร่พอมีสติมีความสุขอยากให้มันอยู่กับเรานานๆใช่ไหมครับนี่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติว่าธรรมชาติของจิตน่ะมันแสวงหามันไขว่คว้ามันจะรักษาสิ่งที่ดีสิ่งที่สุขไว้กับมันนานๆแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์มันชอบผลักไสไล่ส่งทิ้งก็เรียนรู้ธรรมชาติของเข้าไปในระหว่างที่เราใส่บาตรผมก็อาจจะใช้ท่านอื่นใช้ยังไงผมไม่รู้ผมได้อาหารผมเลือกอาหารเสร็จปั๊บผมก็ยกอาหารขึ้นศีรษะอธิษฐานข้าพเจ้าขอถวายภัตตาหารนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแด่สงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานสาธุในระหว่างที่ผมยืนรอพระผมก็เจริญสติต่อผมรู้สึกในรูปที่ยืนอยู่หรือรู้สึกอาการของจิตที่เผลอคิดไปก็สุดแท้แต่อะไรเกิดตรงไหนก็รู้ตรงนั้นรู้ได้แค่ไหนก็ตรงนั้นพอพระท่านบินท่านเดินบิณฑบาตมาถึงนิมนต์ก่อนครับท่านเปิดฝาบาตรในระหว่างที่ผมหยิบอาหารเนี่ยจะใส่บาตรท่านผมโค้งตัวลงถูกไหมครับผมมีความรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวผมเห็นอาการของกายที่เคลื่อนไหวทางธรรมะเห็นว่ารูปที่ไหวใช่ไหมครับสภาวะธรรมที่ปรากฏที่กายคืออาการเคลื่อนไหวนั่นเองที่ปรากฏที่กายผมเจริญสติในขณะที่หย่อนอาหารใส่บาตรทำไมผมจะเจริญสติในระหว่างนั้นไม่ได้ในระหว่างที่ผมใส่บาตรเสร็จผมก็อุทิศส่วนกุศลณบัดนั้นเลยไม่ต้องรอกลับบ้านไปกรวดน้ำบางคนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมผมก็จะใช้ลักษณะใส่บาตรเสร็จบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลข้าพเจ้าขอแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายและไม่ใช่ญาติทั้งหลายขอจงได้อนุโมทนารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ถ้าหากตกในกองทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์นั้นเสียถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสาธุหมดหน้าที่แล้วครับอุทิศจบผมเดินกลับบ้านเจริญสติต่อได้ไหมครับได้บางครั้งมีคนถามบอกว่ามันไม่น่าจะถูกนะมันต้องมีน้ำมาด้วยแหละมันต้องกรวดน้ำด้วยผมก็เลยอุปมาเหตุการณ์ไว้ว่าสมมติว่าคุณพี่เนี่ยใส่บาตรพระเสร็จแล้วตั้งใจจะต้องเดินไปกรวดน้ำที่บ้านเพราะมันจะต้องมีน้ำมันจะต้องมีขันในระหว่างที่พี่เดินไปเนี่ยประทานโทษไปเหยียบขี้หมาใจของพี่เป็นยังไงพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจดิโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธเกิดขึ้นยังไม่พอพี่ยังขุ่นเคืองใจว่าใครนะเอาแต่เลี้ยงหมาขี้หมาไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักเช็ดสุดท้ายพี่ก็เอาอารมณ์โกรธไปกรวดน้ำนั่นหรือจิตขณะนั้นมันเป็นจิตอกุศลนะพี่จ๋าทำไมไม่เอาขณะที่จิตเป็นกุศลเต็มเปี่ยมเต็มร้อยแล้วส่งเลยตรงนั้นแหละก รวดน้ำไม่ใช่ว่ามีน้ำแล้วกรวดน้ำกรวดน้ำเขาเรียกว่ามีใจเจตนาอุทิศกรวดที่ใจครับไม่ได้กรวดที่น้ำแต่โบราณท่านมีกุศโลบายเอาน้ำมาเป็นสื่อให้จิตเราตั้งมั่นเพื่อระลึกนึกถึงกุศลที่เราได้ทำแล้วแผ่กุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแต่ทุกวันนี้เรากรวดน้ำไปดูสิครับมือก็รินน้ำปากก็คุยกันแล้วมันจะไปได้อะไรล่ะคะจริงไหมครับ
อุทิศความฟุ้งซ่าน
นั่นเลยครับอุทิศความฟุ้งซ่านเราให้ความฟุ้งซ่านเลยได้ความฟุ้งซ่านกลับมาเวลาปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็คือในชีวิตประจำวันเราสามารถปฏิบัติธรรมได้บุคคลท่านใดมีความพร้อมที่จะออกจากงานเพื่อมาฝึกให้เต็มร้อยเต็มเปี่ยมก็ตามเห็นแก่เหมาะสมเหมาะควรท่านผู้ใดยังต้องมีภาระจะต้องดูเลี้ยงดูลูกหลานอยู่ท่านจะทำลักษณะนี้ไม่ได้นะครับสูตรนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับไม่มีสูตรใดที่ดีที่สุดนะครับมีแต่สูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนคนนั้น
น้อยเนื้อต่ำใจตัวเองชีวิตนี้ใช่ไหมมีโอกาสแบบนี้
นะฮะน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจรู้ว่าน้อยใจก็เป็นการเจริญสติขณะที่น้อยใจรู้ว่ามีความน้อยใจปรากฏที่จิตท่านเจริญสติจบแล้วทั้งที่ยังไม่ออกจากงาน
เห็นไหม
ทำไมจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ขอให้เข้าใจไงถูกไหมครับนั่นแหละก็เลยมอง
ตลอดชีวิตเลย
ตลอดชีวิตครับ
และอีกอันนึงค่ะคุณธีรยุทธ์เขียนว่าจิตหนีเที่ยวทางใจจิตกับใจตรงนี้ต่างกันยังไงคะ
จริงๆจิตกับใจก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับจิตกับใจก็สิ่งเดียวกันจริงๆแล้วการที่เราเข้ามาดูอาการของจิตนะครับอาการของจิตนี่เช่นว่าการฟุ้งก็เป็นอาการนึงที่เกิดขึ้นกับจิตใช่ไหมครับความหงุดหงิดก็เป็นอาการนึงที่ปรากฏที่จิตใช่ไหมครับความโกรธความโลภความหลงต่างๆก็คืออาการนึงที่ปรากฏที่จิตใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเรียนพระอภิธรรมก็คือเจตสิกนั่นเองเจตสิกก็คือสิ่งที่ประกอบกับจิตเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเป็นต้นแต่ถ้าเราไปพูดภาษาอภิธรรมถ้าคนไม่ได้เรียนเนี่ยท่านจะงงแล้วก็บอกว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่จิตใช่ไหมตอนที่คุณชมพู่นี่สมมติตัวอย่างมีคนเดินมาสวยจังดีใจไหมครับคุณชมพู่มีคนชมว่าสวยจังดีใจความดีใจปรากฏที่ใจละแวบขึ้นมารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่จิตละก็คือนั่นแหละคือเจตสิกคือความดีใจเกิดขึ้นถูกไหมครับเสร็จปุ๊บคุณชมพู่เขาบอกขอบคุณค่ะที่ชมเปล่าฉันไม่ได้ชมเธอหรอกเสื้อเธอต่างหากที่สวยเอาใจมันแฟบเลยเห็นไหมเห็นใจมันแฟบเลยนั่นคือใจมันฟูมันหายไปไหนแล้วล่ะไอ้ใจมันแฟบมันเกิดขึ้นมาแทนที่ก็มีสติรู้ทันว่ามีสิ่งหนึ่งแปลกปลอมเข้ามาคือใจมันเหี่ยวลงหรือแฟบลงนั่นเองท่านเจริญสติจบแล้วปฏิบัติธรรมจบแล้วนะจบที่รู้สภาวะธรรมต่างๆที่กำลังปรากฏขึ้นแต่ละตัวแต่ละสภาวะธรรมที่มันไม่เหมือนกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดไม่มีอะไรอยู่ยงคงกระพันได้เลยท่านเจริญสติแล้วแม้แต่คนด่าท่านยังเจริญสติได้เลยคนชมท่านก็เจริญสติได้ถ้าเข้าใจแล้วฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้นะครับเพราะมนุษย์เป็นผู้ฝึกครับ
ฝึกได้และต้องฝึก
และต้องฝึก
กฎอะไรก็ไม่สามารถลบล้างได้ถ้าคือกฎของไตรลักษณ์
ใช่ครับ
ลบไม่ได้และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
ใช่ครับเป็นสิ่งที่ทำแบบพอคุณชมพู่พูดถึงเรื่องกฎมีหลายคนมานั่งคุยแล้วมันไม่ยุติธรรมอ่ะ
อ้าว
มันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันมันแกล้งฉันมันอะไรต่างๆนะครับมาก็เรียกว่าปราลบความทุกข์ใจให้ผมฟังผมก็เลยบอกว่านี่หนูรู้ไหมความถูกต้องเนี่ยในโลกมนุษย์นี่มันมี4อย่างอ่ะมีทั้ง4อย่างเชียวเหรอคะมี4อย่างสิข้อที่1ถูกของเธอไงถูกของเธอเธอก็ว่าของเธอถูกอ่ะ
ใช่
ข้อที่2ถูกของฉันไงฉันก็ว่าฉันถูกเหมือนกันแหละอีกอันนึงถูกของสังคมกฎหมายไงถามจริงๆเถอะ
ถูกข้างนอกบอก
ทีนี้มันต้องถูกของสังคมก็คือกฎหมายถามจริงๆเถอะกฎหมายยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมแท้นะ
ยุติธรรมแท้มันต้องไม่มีการเปลี่ยน
ใช่ครับฉะนั้นกฎหมายก็ยังไม่ใช่ยุติธรรมแท้จึงมีว่าถูกของเธอถูกของฉันแล้วถูกของสังคมก็คือถูกกฎหมายแต่มันอยู่ถูกหนึ่งถูกของกฎแห่งกรรม
นี่อันนี้
แหละของแท้ครับไม่ว่าราชาหรือยาจกถ้าทำเข้ากรรมมันจัดการทันทีคนเราจึงเก่งเกินกันได้แต่ไม่มีใครสักคนที่เก่งเกินกรรมนี่แหละครับฉะนั้นใครสร้างกรรมใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นสร้างดีทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วกรรมมันไม่เคยราวมันไม่เคยที่จะอ่อนข้อให้กับใครนะครับแล้วกรรมไม่กลัวใครนะ
กามุนาวัตกีโลโก
ใช่ครับคือตัวผมนะ
พอดีอยากจะพูดเรื่องนึงที่ว่าที่ว่ายุทธบอกว่าแก้วไม่ใช่คู่ชีวิตย
ุทธอ๋อพอดี
มีคำพูดนี้ด้วย
ผมคืออย่างนี้ครับ
พูดขนาดนั้นใช่เหรอ
ผมบอกว่าประธานโทษนะครับพี่ๆที่อบรมกันในวันนี้นี่ครับใครมีคู่ชีวิตแล้วช่วยกรุณายกมือขึ้นยกมือพรืดเลยเป็นแถวส่วนใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคู่ชีวิต
แต่งงานแล้วนะ
แล้วสำหรับผู้ที่ไม่มีคู่ชีวิตล่ะครับช่วยกรุณายกมือขึ้นผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ยกมือขึ้นแต่แบบว่าอิดๆออดๆนะไม่ค่อยอยากจะโชว์ตัวว่าฉันยังไม่มีคู
่เหนียม
ๆเหนียมๆอายๆทีรยุทธยกก่อนเพื่อนเลยพอทีรยุทธยกปั๊บคนเข้าไปหันไปหาคุณแก้วเอ้ยแล้วนี่คนนั้นมันใคร
ที่มาด้วยกันละใคร
ที่มาด้วยกันละใครใช่มั้ยครับผมบอกว่าท่านทราบไหมคู่ชีวิตคืออะไรคู่ชีวิตก็แสดงว่าชีวิตคู่เวลาไปไหนมาไหนนี่เขาต้องไปกับเราเวลาเราตายนี่เขาต้องตายกันไปกับเรานะเรียกว่าคู่ชีวิตเวลาเขาตายเราก็ต้องไปกับเขาด้วยนะจึงเรียกว่าคู่ชีวิตแต่ทุกวันนี้เขาไม่เรียกว่าคู่ชีวิตเขาเรียกว่าคู่กินคู่นอนคู่เที่ยวคู่เวรคู่กรรมคู่กัดคู่สร้างคู่สมคู่อะไรก็คู่แต่ไม่ใช่คู่ชีวิตสังเกตไห
ม
ตอนที่จีบกันเนี่ยรักกันปานจะกืนกินพอได้แต่งงานกันก็ยังรักกันหวานชื่นแต่ถ้าตายวันนี้มันเอาเราออกจากบ้านวันนี้เลยนะไปไหนไปวัดเสร็จปุ๊บนี่โบราณท่านสอนว่าเวลาที่ไปส่งศพไปฝังศพหรือไปเผาศพส่งศพที่ป่าช้าแล้วเนี่ยหันกลับหลังแล้วอย่าหันกลับไปมองถ้าหันกลับไปมองผีมันจะตามกลับบ้าน
เขาก็จะสอนกันเนาะ
เชื่อครับเชื่อคนโบราณครับส่งศพที่ป่าช้าเสร็จปั๊บหันหน้าแล้วไม่หันกลับไปเลยเดินกลับบ้านดุยๆเลยครับแต่ยังไม่มั่นใจไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อเอาไว้ไปรดไปราดไปสาดตรงหน้าบ้านขอน้ำมนต์แล้วก็ยังไม่พอเอาเข้าสารเสกไปสาดไปซัดกลัวมันจะเข้าบ้านนี่หรือครับที่รักกันปานจะกืนกิน
เอาสายสินพันรอบบ้านอีก
พันรอบบ้านอีกสายสินนั่นจริงไม่ใช่คู่ชีวิต
พย
ันใช่ครับแต่ผมกำลังหาคู่ชีวิตผมเหมือนกันคู่ชีวิตนั่นคืออะไรสติปัญญาครับสติปัญญาคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของเราเราเขาจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะสิ้นชาติการเกิดครับสติปัญญานี่แหละครับคือคู่ชีวิตครับฉะนั้นก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วฉันมีคู่ชีวิตตัวนี้หรือยังถ้าไม่มีรีบซะรีบหาซะรีบฝึกฝนปฏิบัติตนซะเพื่อให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นให้ได้แล้วสติปัญญาจะนำพาให้เราพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนี่คือเรื่องคู่ชีวิตครับ
รีบไปหาคู่ซะนะ
เพราะว่าผมก็เลยเคยถามพี่ๆป้าๆนะว่าท่านเคยไปงานศพไหมครับเคยค่ะจุดธูปกี่ดอกดอกเดียวรู้ไหมทำไมต้องจุดดอกเดียวไม่ทราบธูปกำลังสอนธรรมะนั่นเป็นปริศนาธรรมธูปกำลังบอกว่ามาคนเดียวไปคนเดียวทางนั้นเป็นทางสายเปรียวที่เจ้าจะต้องเดินคนเดียวท่านสังเกตไหมทุกครั้งที่จุดธูปเนี่ยไฟมันจะไหม้ที่ก้านธูปแล้วมันจะค่อยๆหดลงหดสั้นลงสั้นลงบางครั้งมันก็ดับที่กลางธูปนั่นหมายถึงว่ามนุษย์เราเมื่อเกิดจากท้องแม่ชีวิตก็เริ่มหดสั้นลงเหมือนไฟที่มันกำลังไหม้ผ่านชีวิตลงแต่บางคนยังไม่หมดธูปซะทีเดียวถึงแค่กลางธูปก็พลันดับไปแล้วนั่นเรียกว่าอุบัติเหตุตายตอนที่ผมยังไม่งอกยังไม่ได้แก่ตายฉะนั้นชีวิตเรานี่ประมาทไม่ได้ฝาโลงมันไม่ได้แง้มไว้สำหรับคนแก่นะมันแง้มต้อนรับสำหรับคนทุกวัยด้วยเกิดเมื่อวานนี้วันนี้ตายแล้วก็ได้แม่พ่อแม่เกิดก่อนเราแต่พ่อแม่อาจจะเผาศพลูกก็ได้เพราะลูกตายซะก่อนฉะนั้นธูปดอกเดียวนี่แหละครับเขาสอนธรรมะเราได้ดีทีเดียว
ทุกคนมีโอกาสแง้มฝาโลง
ทุกคนครับฉะนั้นท่านเตรียมตัวก่อนตายแล้วหรือยังเตรียมเสบียงในการเดินทางแล้วหรือยังพอกล่าวถึงเรื่องเสบียงเดินทางบางครั้งก็ได้มีโอกาสคุยกับญาติธรรมว่าพี่ๆป้าๆนะๆอาๆนี่ท่านทำบุญเก่งๆเนาะ ทานกุศลศีลกุศลทำบุญผ้าป่าทอดกฐินสร้างโบสถ์วิหารรานเจดีย์โอ้ยสร้างกันเยอะแยะเลยบุญเยอะไหมเยอะดีไหมดีควรทำไหมควรแต่ท่านทราบไหมว่าบุญทั้งหลายทั้งแหล่นั่นน่ะมันเหมือนกับเอาบุญใส่กับบุงแล้วแบกไว้ข้างหลังอะแต่ไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้ก้าวย่างเดินไปข้างหน้าซึ่งจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าแต่ท่านไม่ได้เดินเลยมีแต่แบกบุญไว้ข้างหลังอะมันไม่ถึงจุดหมายนะการที่จะถึงจุดหมายนั้นคือการปฏิบัติแต่บุญกุศลเหล่านั้นเป็นเสบียงในการเดินทางเพื่อให้เราได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหากท่านทำทานท่านเกิดมาจะได้ไม่อดอยากยากจนไม่ขัดสนท่านมาปฏิบัติธรรม2วัน3วันท่านพอมาได้ท่านไม่อดอยากไม่ขัดสนแต่ถ้าคนไม่ได้ทำทานล่ะหาเช้ากินเที่ยงหาเที่ยงกินเย็นจะเอาเวลาไหนมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็อดตายพอดีเห็นไหมครับไม่ทำทานกุศลเกิดมาชาตินี้จึงอดอยากยากจนเพราะท่านทำมาจึงอำนวยความสะดวกให้ท่านได้มาปฏิบัติธรรม3วัน4วัน7วันโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกินอยู่เป็นต้นท่านไม่รักษาศีลเกิดมาท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกอะไรก็สุดแท้แต่หรือด้วยผลของการผิดศีลเบียดเบียนสัตว์ท่านอาจจะเกิดมาแข้งขาหักเป็นพิกลพิการก็ได้ท่านอาจจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเวลาที่ท่านจะไปปฏิบัติธรรมโอกาสของท่านที่จะขยับขยื่นเคลื่อนย้ายตัวนี่ก็เริ่มลำบากแล้วเห็นไหมเพราะท่านไม่ได้สั่งสมสร้างสิ่งเหล่านี้มาถ้าหากว่าท่านทำกุศลทุกอย่างบุญกิริยาวัตถุสิบใช่ไหมครับทำสิครับฝึกสิครับทำได้สั่งสมทุกอย่างแต่อย่าลืมวิปัสสนากุศลนะเพราะวิปัสสนากุศลเนี่ยเป็นทางที่พาให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆก็มีโอกาสสนทนานั่นแหละเป็นเชิงการสนทนาแบบนี้แหละครับเวลาที่ผมไปจะว่าสอนก็ไม่เชิงสอนนะครับเรียกว่าคุยกันมากกว่า
ให้แง่คิด
ให้แง่คิดมากกว่าแต่แง่คิดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าความคิดของธีรยุทธหรอกครับเป็นความคิดของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรามาแล้วเราก็จำท่านมาพูดหรอครับไม่ใช่ธีรยุทธเก่งนะครับคำพูดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
จริงในประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วยืนยันในคำสอนตรงนั้นว่าใช่
ครับผมยืนยันว่าใช่
น้องที่ทำงานบางคนของยุทธไงคะที่ยุทธสอนเขาบอกว่าเขาได้เจอเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา
ครับพอดีว่าน้องที่บริษัทนะครับน้องคนนี้นี่ทำงานที่บริษัทนี้มา17ปีในระหว่างที่ทำงานด้วยกันผมก็จะพูดธรรมะให้ฟังบ่อยๆก็สนใจแบบไม่สนใจ
ยังไงฮะ
คือเหมือนทำทีว่าสนใจแต่ก็ฟังไปอย่างนั้นแหละก็ฟังไปอย่างนั้นแหละ
จะค
ิ
ดเร
ื่อง
อื่นอะไร
ก็ฟังไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายนี่ก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆก็นำมาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวเราก็แนะนำเท่าที่เราพอจะแนะนำได้ระยะหลังเวลาที่ผมไปฟังธรรมะมาผมก็อาจจะมาโน้ตไว้บันทึกไว้แล้วผมก็จะไหว้วานให้น้องเขาช่วยพิมพ์ให้พอพิมพ์เสร็จปั๊บเขาก็จะถามว่านี่พี่มันอะไรเราก็ถือโอกาสอธิบายซ้ำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้น้องเขาได้ฟังน้องเขาก็เริ่มซึมซับพอซึมซับเสร็จปั๊บเรานำสู่การปฏิบัติก็เลยเริ่มสอนน้องให้เขาปฏิบัติพอน้องที่บริษัทเริ่มปฏิบัติเขาปฏิบัติทุกวันทีนี้ก็เกิดสิ่งนี้สิครับตรงที่ว่าน้องเขานี่ถนัดในการดูจิตคือจิตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับจิตนี่แป๊บๆเนี่ยเขาจะรู้ว่องไวค่อนข้างที่จะรู้ได้สะดวกนั่นคือจริตของเขาเหมาะในการที่จะดูจิตมีวันนึงครับสามีนี่ทำงานกลางดึกคือต้องไปเข้าเวียนเที่ยงคืนสามีก็ขับรถไปปรากฏว่าเที่ยงคืนครึ่งโทรศัพท์กลับมาที่บ้านบอกว่าตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลนะน้องผู้หญิงคนนี้พอรู้ข่าวว่าสามีอยู่โรงพยาบาลตกใจครับตกใจเห็นอาการตกใจปรากฏที่ใจปรากฏที่จิตวืบขึ้นมามีสติอย่างรู้อาการตกใจนี่ขาดฟึดไปเลยเพื่อนบ้านดีมากบอกว่าถ้ามีอะไรเร่งด่วนให้มาเคาะประตูเอารถไปใช้ได้จึงไปเคาะประตูรบกวนเขาตอนมันเที่ยงคืนกว่าละขอยืมกุญแจหน่อยเพราะว่าสามีอยู่โรงพยาบาลก็ขับรถไปโรงพยาบาลในระหว่างที่ขับรถไปนี่จิตกังวลครับความกังวลวูบขึ้นมาเลยมีสติรู้สึกถึงความกังวลที่ปรากฏที่จิตความกังวลนี่ขาดวุดไปเลยถามว่ากังวลอะไรกังวลว่าสามีจะตายแต่ว่าจิตอีกตัวนึงอันนี้เป็นเรื่องคิดละเขาบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูกันไปแต่ถ้าตายก็เอาไปเผาขับรถอย่างมีสติไม่สวิสวัสไม่เร่งรีบไปถึงโรงพยาบาลไปห้องคนไข้ไปหาสามีก็ถามสามีด้วยอาการที่ปกติ คุณหมอว่าเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าหัวใจเต้นแรงมากความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะช็อกตายได้จึงต้องให้น้ำเกลือดูแลกันคืนหนึ่งหลังจากรุ่งเช้าน้องคนนี้ก็มาที่บริษัทแล้วก็มาบอกกับผมว่าพี่ยุทธหนูเองเนี่ยมีสามีหนึ่งคนมีลูกสองคนคอนโดต้องผ่อนเงินหนูต้องใช้หากวันนี้หนูถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเอารางวัลที่หนึ่งมาแลกกับสติที่หนูฝึกได้แค่นี้นะรางวัลที่หนึ่งนั้นไร้สาระเหลือเกินผมบอกว่าจำคำพูดหนูไว้นะจริงๆครับพี่หนูไม่รู้หรอกว่ารางวัลที่หนึ่งมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่า100ล้านก็แล้วกันถ้า100ล้านมาแลกกับสติที่หนูฝึกได้แค่นี้นะคะไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะคะ100ล้านไร้สาระเหลือเกินบอกจำไว้คนที่เจอแล้วก็จะตอบคำนี้เองพูดคำนี้ได้ทุกวันนี้น้องคนนี้ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่มีขาดครับที่บริษัทจะมีประมาณ 4-5 คนที่ปฏิบัติธรรมตื่นเช้าปฏิบัติธรรมไม่มีขาดแม้แต่วันเดียวฟังแล้วก็น่าชื่นใจปกครองง่ายง่ายเวลาคุยกันนะคุยแต่เรื่องปฏิบัติธรร
ม
แต่งานการไม่เสียนะครับงานการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
สับปะรดก็ยังขายได้นะ
ครับเดี๋ยวเจ้าของบริษัทได้ยินเข้านึกว่าคุยแต่ธรรมะแต่ธุรกิจเจริญก้าวหน้านะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งเด็กๆพวกนี้มีศีล5ไม่ช่อโกงแน่น
อ
นไม่ขโมยแน่นอนไม่โกหกหลอกลวงแน่นอน
ม
ีคุณภาพยิ่งฝึกสติและทำงานแบบมีสติ
และคุยไม่มีการพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระจะไม่
ด้วยความสัตย์จริงแบบเพราะว่าเรารักษาศีล5เราต้องโกหกไม่ได้ใช่ไหมครับเพ้อเจ้อต้องมีนะครับเพ้อเจ้อมีนะครับคนที่ไม่เพ้อเจ้อได้นี่ไม่เพ้อเจ้อเลยนี่ระดับพระอรหันต์เลยนะถูกไหมครับพวกเรานี่ยังมีเพ้อเจ้อแต่ขอให้เพ้อเจ้อแล้วรู้ทันการพูดการจาการกระทำการคิดอะไรเนี่ยถ้าหากไม่เป็นไปด้วยการให้ทานไม่เป็นการด้วยการรักษาศีลไม่เป็นการภาวนาสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เพ้อเจ้อนะครับเช่นยกตัวอย่างคุณชมพู่หมูสะเต๊ะเจ้านั้นอร่อยจังเลยเดี๋ยวเราไปกินกันไหมไม่เป็นไปด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาใช่ไหมฮะมันจัดเป็นเพ้อเจ้อเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเอาหมูสะเต๊ะพูดใหม่พูดกันไม่เจอเพ้อเจ้อคุณชมพู่หมูสะเต๊ะเจ้านั้นอร่อยมากเลยนะเราน่าจะไปซื้อถวายพระนะแอร
์
กันเพ้อเจ้อได้ไหมเพราะเรามุ่งถึงทานใช่ไหมครับแต่สุดท้ายซื้อมากินด้วยใช่ไหมอะไรจะประมาณอย่างนั้นนะ
มาชิมก่อนดูซิว่าจะพอจะไปถวายพระได้ไหม
แบบนี้นะครับ
ช่วงสนทนาธรรมแต่ร่มโพในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ
ดีใจใจดีดีใจกับใจดีเหมือนกันไหมครับแม่ไม่เหมือนกันแม่ตอบถูกต้องครับบ่อยครั้งคนเราดีใจกับเรื่องที่ไม่ดีก็มีไม่น้อยเช่นเล่นหวยรวยการพนันแล้วก็ดีใจเห็นคนที่เราเกลียดขี้หน้าล่มจมก็ดีใจเห็นศัตรูพ่ายแพ้เราก็ดีใจส่วนใหญ่มักหลงรักหลงชอบสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจแล้วก็ดีใจด้วยความสมใจหรือสะใจด้วยความโกรธเกลียดชังแต่นั่นไม่ใช่ใจดีใจดีจะต้องเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรมมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวเสียเปรียบจิตใจจะสงบเย็นไม่กระเพื่อมไหวไปยินดียินร้ายในสิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งดีและไม่ดีแม่พยักหน้าเห็นด้วยจริงจริงมีครั้งหนึ่งแม่เห็นความดีใจปรากฏขึ้นจนรู้สึกว่ามันกระเพื่อมไหวอย่างแรงขึ้นมาที่กลางอกแต่พอมีสติรู้ตัวอาการดีใจก็ค่อยๆคลายตัวลงและอีกครั้งหนึ่งมีคนเคยทำให้แม่ไม่พอใจแม่ก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีอาการโกรธก็ดันขึ้นที่กลางอกจนจุกเจ็บอย่างรุนแรงเห็นอาการใจที่สั่นอาการใจที่ลุ่มร้อนอึดอัดจนรู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อมีสติรู้ทันอาการนั้นก็ค่อยๆหยุดลงเหมือนกันแม่เห็นประโยชน์ของสติที่ฝึกทุกวันอย่างมากแม้ความโกรธความโลภไม่ได้หมดไปแต่เมื่อมันเกิดขึ้นครั้งใดก็ยังมีสติเข้าไปรู้ทันจึงทำให้ไม่ถลำจมแช่กับอาการหรืออารมณ์นั้นๆถ้าเป็นเมื่อก่อนคงต้องแบกทุกข์อมทุกข์ไปอีกหลายวันกว่ามันจะคลายตัวแต่ครั้นหวนคิดขึ้นมาอีกมันก็พลันไม่พอใจขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันนี่แหละความคิดมักทำให้เกิดทุกข์เพราะมันมักเข้าไปปรุงแต่งให้ใจเสียความเป็นกลางแม่รู้แล้วแม่เห็นแล้วว่าเมื่อเผลอสติไปหวนคิดอะไรในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้แต่คิดเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันจะดึงแม่ให้เป็นทุกข์ทุกที่ใจกระเพื่อมเข้าไปยินดีหรือยินร้ายกับสิ่งที่กระทบสัมผัสนั่นเองแม่พูดออกมาจากการสังเกตใจแม่จริงจงอยู่กับปัจจุบันจงอยู่กับความจริงจงอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเราจะไม่เข้าไปเป็นทุกข์จงอย่าเพิ่งเชื่อแต่ควรพิสูจน์ดูแล้วท่านก็จะรู้ความจริงด้วยตัวท่านเองส่วนหนึ่งของหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมโดยธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง
สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.